Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Το θέμα της Βόρειας Κορέας και των απειλών που ανακοίνωσε και ανακοινώνει αυτές τις ημέρες το πολιτικό καθεστώς της χώρας περί επιθέσεων στο εξωτερικό με πυράβλους και άλλα μέσα ήταν ένα από τα επίκαιρα ζητήματα στον διεθνή χώρο την εβδομάδα που μας πέρασε. Στο πρόγραμμα μας φιλοξενήσαμε ζωντανά τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Αυγή από την Ελλάδα, τον Ανδρέα Μπούσιο, που είχε πάει για ρεπορτάζ στην Βόρεια Κορέα και ο οποίος μας απεκάλυψε αρκετές άγνωστες πλευρές του κράτους αυτού. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που μας είπε και την εκτίμησή του για τις παρούσες εξελίξεις.
Σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη διεθνής κατάσταση στη γεωπολιτική σκακέρα του Ειρηνικού Ωκεανού και στην παγκόσμια σφαίρα, γιατί μιλάμε για μια αστάθμητη κατάσταση. Η Βόρεια Κορέα δεν είναι μια χώρα την οποία μπορούμε να τη μεταφράσουμε με τα δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε για όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, μια απομονωμένη χώρα από όπου δεν έχουμε πληροφορίες ούτε για το πώς σκέφτεται, τι υπάρχει, πώς υπάρχει, και σίγουρα υπάρχει μια ξενομίδαση από την πλευρά της. Από την άλλη έχουν αλλάξει και τα δεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι γνωρίζαμε από τα προηγούμενα χρόνια για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε είναι σίγουρο ότι έχουμε μια αυξανόμενη ένταση στο επόμενο διάστημα. Τώρα το πού θα φτάσει αυτό, σίγουρα κανείς δεν ξέρει.
Αυστραλιανή ερευνητική ομάδα, επικεφαλής της οποίας είναι ομογενής επιστήμονας, προχώρησε σε μια επαναστατική ανακάλυψη για το πρόβλημα της παχυσαρκίας, που αποτελεί μάλιστα παγκόσμια πρωτιά. Όπως εξήγησε στο ελληνικό πρόγραμμα ο ομογενής ερευνητής, καθηγητής βιολογίας του Πανεπιστημίου Μόνας, Αντώνης Τηγανής, βρέθηκε ένας εγκεφαλικός διακόπτης πάχους που δυνητικά μπορεί να προσφέρει απαντήσεις και λύσεις στο παγκόσμιο πρόβλημα υγείας της παχυσαρκίας.
Fine feeding promotes storage. So when you eat, you want to store the fuel. And it promotes the expenditure of energy, so you utilize that fuel. When you fast, you want to not expend the energy and you want to store it, basically. Right? So white fat stores fuel, brown fat expends fuels. There's a switch in the brain that effectively controls this and coordinates this in response to feeding and fasting. So that when you feed, you promote browning and you utilize the energy. And when you fast, you suppress browning, so you conserve energy. And that's why you don't lose weight, basically, effectively, by simply fasting. And what we've shown is that in obese mice, at least, the switch in the brain is broken, and that feeding is not accompanied by an increase in browning and an increase in energy expenditure. And what's exciting is that in obese mice, if we correct that switch, we can promote weight loss while the mice continue to eat a high-fat diet.
Μια Ελληνίδα Εβραία που ζει πλέον στα Ιεροσόλυμα συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους που πιστεύουν και παλεύουν καθημερινά για την ειρηνική συμβίωση Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Έχει μάλιστα γράψει ποιητική συλλογή εμπνεόμενη από την πρωτοβουλία Ισραηλινών και Παλαιστινίων γυναικών να αποτελέσουν την γέφυρα του χάσματος μίσους που ταλανίζει τους δύο λαούς. Η Ιβέτ Ναχμία Μεσίνας μίλησε στο πρόγραμμά μας την εβδομάδα που μας πέρασε.
Ονομάζεται They All Sound Like Love Songs, Women Healing Israeli-Palestinian Relations, και το έγραψα το 2009 μετά που γύρισα από ένα διήμερο σεμινάριο 40 γυναικών, 20 Ισραηλινών και 20 Παλαιστινίων στην Περσέβα στο Ισραήλ, και έχει θέμα του τις σχέσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων γυναικών και πώς αυτές οι σχέσεις μπορούν να γεφυρώσουν την διχόνοια που υπάρχει ανάμεσα στους δύο λαούς και να μας φέρουν πιο κοντά στην ειρήνη. Και αυτό που είδα είναι ότι αν δώσουμε χώρο στις γυναίκες να ηγηθούν, τότε αυτές θα καταφέρουν να μας φέρουν πιο κοντά, γιατί μιλάμε με τις Παλαιστινίες γυναίκες στην ίδια γλώσσα ως μάνες και καταλαβαίνουμε η μία τον πόνο της άλλης και την αγάπη για το παιδί της, ώστε να μην χαθεί. Και μιλάμε την άλλη γλώσσα, τη γλώσσα της ζωής, τη γλώσσα της συνέχειας, τη γλώσσα του να μεγαλώσουν τα παιδιά μας και να γίνουν άνθρωποι που θα συμβάλλουν. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η γλώσσα που χρειαζόμαστε.
Η οικαστική έκθεση Antipodion Palettes διοργανώνει και φέτος για 7η συνεχή χρονιά ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης στις επόμενες ημέρες. Η έκθεση εστεγάζεται στην πινακοθήκη Steps Gallery, ενώ στον ίδιο χώρο θα διοργανωθεί φέτος εργαστήρι ζωγραφικής και ποιητικό απόγευμα. Στο πρόγραμμα μας φιλοξενήσαμε την Κέτη Αλεξοπούλου, πρόεδρο του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου Μελβούρνης, για το γεγονός αυτό, η οποία μίλησε για τις συμμετοχές από Ελληνοαυστραλιανής πλευράς.
Φέτος έχουμε 13 καλλιτέχνες και την έκθεση αυτή τη χρονιά συμμετέχουν ο Κον Κωνσταντίνου, ο Έντζι Λαμπύρης, ο Νικόλος Κατρής, η Αφροδίτη Καράλη, η Ευσταθίας Γαρδέλη, η Βασιλική Πέτρου, Τρέισι Γιαννοπούλου, η Θάλια Άντρου, ο Σταύρος Μεσίνης, η Κατερίνα Πρίφτη, ο Θείο Παπαθωμάς και η Στέλλα Πάπας. Εκτός όπως ονόμασε και το Masonic Art Collective, όπως είχα πει προηγουμένως.
Πού κολλήγει?
Ναι, είναι αρκετοί. Μερικοί ασφαλώς το κάνουν για πρώτη φορά, εκθέτουν τα έργα τους και μερικοί είναι γνωστοί στην παροικία μας και έχουν όχι μόνο πάρει μέρος στη δική μας έκθεση στο παρελθόν, αλλά έχουν κάνει και δικές τους εκθέσεις.
Ο ομογενής Κώστας Ζερβουδάκης, που είναι στον χώρο της εστίασης εδώ και 3 χρόνια, ανέλαβε την διαχείριση ενός από τα γνωστότερα καταστήματα που προσφέρει πρωινό breakfast στο προάστιο Richmond της Μελβούρνης με την ονομασία Pillar of Salt ή Στήλη Άλατος στα ελληνικά. Στο πλαίσιο της τακτικής σειράς μας, τα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων, ο κ. Ζερβουδάκης, μιλώντας για το μαγαζί του, τις δυσκολίες αλλά και τις σταδιακές επιτυχίες του, έδωσε κάποιες συμβουλές σε όλους τους νέους επιχειρηματίες που θα ήθελαν να στεριώσει η επιχείρησή τους.
Άμα ανοίξεις μαγαζί, πρέπει να έχεις κάνει τη δουλειά προτού ανοίγεις μαγαζί. Όποιος θέλει να ανοίξει μαγαζί και δεν έχει κάνει τη δουλειά, δεν έχει δουλέψει σε μαγαζί, θα χάσει τα λεφτά του. Πρέπει να ξέρει τη δουλειά σου. Πρώτα εγώ λέω στους εργάτες μου, πρέπει να αγαπάς τι κάνεις. Και ύστερα όταν αγαπάς τι κάνεις, πρέπει να γίνεις καλή στη δουλειά σου. Και ύστερα όταν έχεις καλή στη δουλειά σου, όλα βγαίνουν εύκολα. Πρέπει να αγαπάς πρώτα τι κάνεις.
Σας αρέσει το παγωτό? Και αν το φάτε στη Ρόδο καλοκαίρι κάνοντας διακοπές, πώς το βλέπετε? Την τρίτη θέση στο πανευρωπαϊκό σκέλος του τουρνουά για την ανάδειξη του καλύτερου παγωτού στον κόσμο κατέκτησε το ροδίτικο παγωτό της Gelateria Palladio του σεφ Δημήτρη Χαραλάμπους. Ο κ. Χαραλάμπους μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα για την επιτυχία του αυτή.
Έλαβα μέρος σε ένα διαγωνισμό στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Βγήκα πρωταθλητής Ελλάδος μαζί με τον Βαγγέλη τον Ηλιόπουλο σε διαφορετικές γεύσεις. Ο Βαγγέλης είχε έρθει με παστολάθο. Ήταν το παραδοσιακό μελεκούνι της Ρόδου, είχε κάνει παγωτό και εγώ έκανα φιστίκι αράπικο με αλατισμένη καραμέλα και σοκολάτα γάλακτος. Κατόπιν προκριθήκαμε για το πανευρωπαϊκό στην Πολόνια της Ιταλίας, την οποία πήρα την τρίτη θέση. Οπότε συνεχίζω στο παγκόσμιο. Θα πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ελπίζουμε να μας βοηθήσει ο Θεός. Και ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε εκεί.
Τέλος, όπως γνωρίζουμε αυτό το χρονικό διάστημα, ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της SBS διεξάγει έναν διαγωνισμό που θέμα του έχει κατά πόσο σημαντικό είναι να μάθει κανείς μια δεύτερη γλώσσα. Συμμετοχή στον διαγωνισμό έχουν τα παιδιά στα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια και στα λύκεια της Αυστραλίας. Και τα Ελληνόπουλα της Αυστραλίας καλούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό έως την 1η Σεπτεμβρίου. Για την σπουδαιότητα της εκμάθησης και διατήρησης της ελληνικής γλώσσας στις νεότερες γενιές της Αυστραλίας, καλέσαμε την Διευθύντρια των Ελληνικών Απογευματινών και Σαββατιανών Σχολείων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, την κυρία Κατερίνα Βέτσικα, η οποία ανάμεσα στα άλλα μας είπε και τα εξής για τα ωφέλη της διγλωσίας, αλλά και τον σπουδαίο ρόλο που παίζει το σπίτι αρχικά στο ζήτημα αυτό.
Από δική μου εμπειρία θα ήθελα να πω ότι πρώτα απ' όλα από οικογενειακή και από φίλους και από συγγενείς, να πάρουμε πρώτα το προσωπικό επίπεδο, θεωρώ ότι το πρώτο σχολείο είναι το σπίτι. Εάν οι γονείς ή οι παππούδες ή οι γιαγιάδες έχουν και βλέπουν πάντα με ένα θετικό κλίμα τη συνέχιση της οποιαδήποτε γλώσσας έχουν, της δικής τους κουλτούρας, για να συνεχιστεί η δική τους πολιτισμικότητα, είναι θετικό για τις μεταγενέστερες γενναίες. Σαν εκπαιδευτικός όμως θα ήθελα να πω και την εμπειρία των σχολείων που έχουμε, ο κάθε οργανισμός έχει τα δικά του νούμερα στους μαθητές, αλλά θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό το σύνολο της ομάδας των εκπαιδευτικών που ανήκει σε κάθε οργανισμό να πλαισιώνεται με εκπαιδευτικούς άξιους, ούτως ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν και να κρατήσουν τα παιδιά στα σχολεία για να μπορέσουν να συνεχίσουν και μεταγενέστερα.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που διάνθησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, να είστε πάντα καλά.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.